Halo teille kaikille ja terveisiä Pohjanmaalta Vimpelin helluntai-seurakunnasta, jossa minä olen tällä hetkellä työntekijänä. Oikein rakkaita terveisiä teille siskot ja veljet. Kun Mauri tässä kevätpuolella soitti minulle ja kyseli, että olisinko halukas tulemaan, niin oli aivan nimi vieras tämä Henotes. Ja kuinka ollakaan hän sitten sanoi Jarkko Niemisen nimen ja Jarkko oli meillä puhumassa justiin siellä Vimpelissä. Mä ajattelin, että no, kai tämä nyt sellainen seurakunta täytyy olla, kun Jarkko uskalletaan ottaa, että minäkin voisin lähteä. Ja annan tuo kotisivun, teidän kotisivun numero internetistä. Ja kun luin sen, niin minua ilahdutti suuresti se, että on tällaisia periaatteita vielä Suomessa seurakunnalla, mitkä teillä on. Meillä siellä on aivan samanlainen näkemys ja haluamme pitää Jumalan sanasta kiinni, koska siinä on siunaus. Vimpelihan on siellä Etelä-Pohjanmaalla Jyväskylän ja Vaasan korkeudella keskivälillä suurin piirtein. Jumala on laskenut mun sydämelle jo silloin, kun tuli uskoon vuonna 79 sanoman siitä, kuinka olemme lähellä Herran tulemusta ja kuinka Jeesus jokin odottaa sitä, että meidän sydämissämme eläisi Jeesuksen odotuksen tuntu, eikä vain olisi tällainen teoreettinen pään tieto, mitä on tänä päivänä paljon, mutta se ei mitään hyödytä. Mutta silloin, kun Pyhä Henki laskee sen sydämen, että sydämessä asuu se, että Jeesus todella tulee pian, niin monet ongelmat jää silloin pois, ja me myös silloin valmistaudumme itse, ja olemme sillä lailla tarkkana omassa vaelluksessamme, että emme halua tehdä murheelliseksi Pyhää Henkeä, emmekä halua loukata Jumalaa, koska minä uskon, että kun tämä asia kirkastuu, niin me näemme sen niin arvokkaana ja tärkeänä ja ainutlaatuisena, että me todella valmistaudumme ylösottoon. Tuossa veljellä eilen kerroinkin sen, kun viime syyskesällä olin rukouksessa siinä parvekkeella istukselin ja mietin näitä asioita ja tutkin sanaa, niin yhtäkkiä sisäisesti koin sellaisen kysymyksen, aivan niin kuin Jumala Pyhä Henki minulle se esitti, että ajatteletko Juhani, että olemme lähellä Jeesuksen tulemusta? Ja minä siinä sanoin, että kyllä minä näin ajattelen. Ja minulle sanottiin näin, että me olemme nyt siinä ajassa. Hän voi tulla minä hetkenä tahansa. Ja minä oikein säpsähdin sitä ajatusta, että ajatellaan, että me olemme nyt siinä ajassa. Ja meni pari päivää, niin eräs sisko tuolta Keski-Suomesta soitti. 90-luvulla kirjoitin sellaisen vihkosen aikaa enää ei anneta. Ja hän kyseli, että onko niitä vielä myynnissä. Niin hän sanoi, että kun hän oli siinä kahvin keitossa, kello 14 oli aika, niin hän sanoi, että yhtäkkiä hänelle sanottiin, tuli aivan päähän sisälle tämä Raamatun jae, että sinä hetkenä jo näette luulle ihmisen poika saapuu. Ja vielä jatkettiin, minä tulen minä hetkenä tahansa. Minua siunasi tämän sisaren soitto ja sanoin, että minulla oli samanlainen kokemus tuossa ja sain siihen niin kuin vahvistusta. Ja nyt joulu edellä Niemen Kari Ylistaron Isonkirjon helluntaiseurakunnan saarnaaja. Hän nyt tällä hetkellä asuu Ylistarossa ja hän on siellä vanhemmistoveljenä. Hän sanoi, että kun hänellä tuli joulu edellä sellainen profeetallinen sanoma näillä sanoilla, että Jeesus tulee minä hetkenä tahansa. Minua on siunannut tämä aihe ja ajatus ja Jumalan Pyhänkin sitä puhunut minulle ja on tullut myös sitten palvelijoiden kautta se sanoa, että minun ensisijainen tehtävä on, kun minä kiertelen eri puolilla, niin tuoda tämä sanoma esiin, että onko morsian todella valmistautumassa ja odottamassa Kristusta. Nimittäin ensirakkaus, minkä Jumalan sana sanoo, joka ainoastaan otollista rakkautta Kristukselle ja Jumalalle, on sitä, että Kristus on ensimmäisenä. Kun ajattelee sitä suhdetta, että onko se meillä todella sydämen asia, että me valmistaudumme ja odotamme ylkää, onko meillä rakkaus Kristuksen, että tämä ei riitä, että aivan niin kuin seurusteluvaihe vaan jatkuu ja kirjeitä kirjoitellaan ja odotellaan lahjojakin, että aina jotain mukavaa lahjaa. Se ei ole vielä sitä, mitä on se, mitä Jesaja sanoo siellä, että ne, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Tänä aikana, jos koskaan tarvitaan tämä henki, niin kuin Frank Manx sanoi, että hän on kiitollinen Jumalalle siitä, että Jumala on antanut hänen sydämensä Kristuksen odotuksen hengen. Ja se on sellainen henki, joka virvoittaa joka päivä. Se pitää meitä sellaisena elinvoimaisena, Kristuksen seuralaisina ja antaa ilon sydämeen. Me koemme sen sisimmässämme, että tämä muukalaisuusaika on päättymässä ja me olemme pian lähdössä kotiin. Jumala pelasti minut ja vaimoni aivan pystymetsästä. Me ei oltu missään tekemisissä hengellisten asioiden kanssa eikä meidän suussakaan ollut todellisia uudesti syntyneitä. Mä en tiedä, onko mummut ja papat olleet, he ovat nukkuneet pois, mutta minun tiedossa ei ollut. Ja Jumala sieltä liike-elämästä, kun alkoi kutsumaan, saimme tulla Israelin matkalla Jerusalemissa uskoon, tai tehdä tämän tietoisen ratkaisun, niin heti sieltä alkulähteeltä asti Jumala alkoi avaamaan erikoisesti just tätä sanaa ja näyttämään Jumalan sanasta, kuinka profetia täyttyy meidän silmimme edessä. Ja nyt näissä kolmessa kokouksessa haluaisin tuoda aivan Raamatusta sinun eteesi sellaisia konkreettisia tosiasioita, joista täytyy huomata se, että Jumala on ihmeellisesti sitonut asioita siihen aikaan, kun hän sanoo näin, että kun te näette näiden tapahtuvan, silloin te ymmärrätte. On monia asioita, mitä ei ole ymmärretty vasta kun aivan muutamia vuosia, ja nyt tänä vuonnakin tapahtuu sellaisia asioita, mitkä vasta tänä vuonna ymmärretään. Koska ne on sidottu tapahtumiin. Kun te näette näiden tapahtuvan, silloin te ymmärrätte. Ja sen tähden Raamatun profetallinen sana on siitä ihmeellistä, että se koko ajan avautuu ja lisääntyy ja jatkuu senkin jälkeen, kun morsian temmataan kotiin ja alkaa Jaakobin ahdistuksen aika, niin se jatkuu. Ja minä olen ymmärtämässä näin, ja niin kuin veli sanoi, tämä on, meillä on kaikki vajavaista, mutta se lisääntyy ja lisääntyy, niin kuin Daniel sanoo, että ne on sidottu lopun aikaan asti. Mutta ne avautuu ja avautuu, ja vihan aikanakin on Raamatun kohtia, jotka vasta avautuvat silloin. Että me emme varmaan morsiusseurakunnan aikana, armontalouskauden aikana, tule edes ymmärtämään ilmestyskirjaa loppuun asti alkuunkaan, koska se on suurelta osalta tarkoitettu siihen aikaan. Kun te näette niiden tapahtua, niin he tulevat ymmärtämään. Mutta se, mitä haluan nyt aloittaa tässä 3 tunnin jaksossa, on vain osa siitä, ja olen pitänyt näistä 10 raamatutuntia, ja on hyvin vaikea koota sellaisen ytimen, jonka haluaisin teille antaa, että sinunkin sydämeesi syttyisi todella Kristuksen pyhän hengen vaikuttama odotus, eikä se, että tämä on teoreettista tietoa päässä. Suomi on täynnä teoriaa ja oppia tänä päivänä, hengellistä oppia, mutta hyvin vähän aitoa hengellistä vaikutusta ja voimaa ja toimintaa. Ja juuri sitä me tarvitsemme kipeästi. Ensinnäkin Raamattu osoittaa sen, että Jumalan suunnitelma on sidottu 7000 vuoden jaksoon, 7 päivään. Tämä on ihmeellinen. Jumalan suunnitelma on ikuisuus ennen luomista ja ainakin ihmiskunnan ja eläinkunnan luomisesta. Siitä lähtee tämä jakso. Sehän vain sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maa. Siitä en uskalla sanoa, milloin se on tapahtunut. Mutta on ollut ikuisuus ennen luomista. Sitten tämä elävän luomakunnan luominen. Ja tämä 7000 vuoden jakso. Juutalaiset ovat sen aina tienneet, he ovat puhuneet siitä vuosituhansia, mutta nyt uusi testamentti myös avaa meille seurakunnan armotalouskaudessa oleville tämän ihan ajatuksen. Ja sen tähden tämä aika, missä me elämme, niin nyt täyttyy erittäin suuria profetallisia asioita, joista minä murehdin, kun ihmiset ja uskovat eivät niitä näe. Se ei ole Jumalan syytä, eikä siitä kiinni, että Jumala niitä pimittäisi, vaan se on tämä luopumuksen henki. Se on niin voimakas tänä päivänä länsimaissa, niin kuin Raamattu on sanonutkin, että kun ihmisen poika saapuu, löytäneekö hän uskoa. Tämä luopumus huipentuu yösydän hetkeen. Yön alkuvaiheessa morsian haetaan kotiin, yösydän hetkenä Israel tulee kansakuntana sitten syntymään. Ne rippeet, jotka jää jäljelle, sanotaan, että jäännös vain pelastuu. Siitä tulee kuolemaan vielä hyvin, hyvin suuri osa Israelin kansasta. Olen ollut messiaanisten juutalaisten kanssa yhteistyössä noin 6-17 vuotta, ja olen saanut seurata tämän Israelin messiaanisen seurakunnan vaiheita, kuinka siellä on kehittynyt ja kasvanut, ja Jumalan sana on juurtunut tämän kansan keskuuteen hyvin voimakkaasti. Ja voi sanoa, että tänä päivänä on jo tilanne siirtymässä sillä tavalla pois meiltä pakanoilta, että juutalaiset opettajat ovat jo syvemmällä Kristuksessa ja Raamatun tuntemuksessa messiaaniset kuin me pakanat. Ja se tulee menemään täysin sillä tavalla, kun tämä armontalouskausi päättyy, niin he tulevat olemaan kirkkautena. Pakanoiden julistus on vielä valoa, mutta tämä, kun juutalaiset tulevat pelastumaan, niin se on sitten todellista kirkkautta. Mutta nyt tämä, minkä haluan alkaa osoittamaan Jumalan sanasta, ja haluan tosin juurruttaa sinut hyvin tarkkaan, ja aivan niin kuin velikin sanoi, innostaa tutkimaan enempi, että onko todella sana sanonut näin. Avaamme Raamatun ensiksi Johanneksen evankeliumista sieltä 6. luvusta ja luetaan sieltä muutamia jakeita, jae 39, 40, 44 ja 54. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sitten 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja 54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, silloin iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Me tiedämme sen, että Jeesus ei ole voinut erehtyä. Ei Jumalan poika eikä Jumalan sanassa ole mitään, mikä on väärin. Johanneksen evankeliumissa 11. luku jäi 24, siellä kun Lasarus herätettiin kuolleista, niin siellä Martta sanoi jakeessa 24 näin. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. No nyt on hyvin mielenkiintoinen katsova ilmestyskirjasta tämä viimeinen päivä, ilmestyskirja luku 20. Siitä jakeesta 4 luetaan tuonne jakeeseen 6. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironeet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Nyt ensinnäkin me näemme, että tämä viimeisen päivän pituus on 1000 vuotta. Ensimmäinen ylösnousemus, tässä on kysymys sen toisesta vaiheesta, tapahtuu tämän viimeisen päivän vaihtuessa, siinä alkuvaiheessa. Tässä on kysymys jo pedon aikakauden päättymisestä, eli nämä toisen vaiheen, mitkä kuuluvat ensimmäisen ylösnousemuksen toiseen vaiheeseen, ovat myös osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja Raamattu sanoo, että he ovat autuaita, ylionnellisia, koska he ovat osallisia tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhui seuraajilleen, hän puhui omilleen, ja hän tarkoitti juuri tätä hetkeä, tämä ylösnousemus. Raamattu tuntee 2 ylösnousemusta jo vanhan liiton puolella, sieltä Daniel 12 puhuu, Jesaja 26, on monta kohtaa, jossa puhutaan 2 ylösnousemuksesta, mutta ne oli sidottu aivan yhteen jakeeseen, koska se oli määrätyllä tavalla myös salaisuus vielä siellä, niin kuin seurakunta oli salaisuus. Ja se oli salaisuus, että kaikki eivät kuolemaan nuku, vaan ne, jotka ovat Kristuksessa, ne yhtäkkiä muuttuvat, kun tulee viimeinen pasuna puhalletaan. Mutta tämä on äärettömän tärkeää nyt huomata tämä, että Jumalan päivät ovat, niin kuin Pietari sanoo siellä, että yksi päivä on niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ja juutalaiset ovat omissa kirjoituksissaan todenneet sen, että 7. päivä, sapattipäivä, on rauhan valtakunnan aika. Vaikka he eivät tunne Messiasta, niin he tuntevat hyvin kyllä kirjoituksia. Mutta Kristus heillä on kätkettynä vanhan liiton kirjoituksessa. Nyt tämä sapattipäivä, 7. päivä, me tiedämme sen kristittyinä, uskovaisina, uudesti syntyneinä siitä hetkestä, että kun se päivä alkaa, ja se alkaa hyvin pian. Se voi alkaa tänä vuonna, se voi alkaa minä hetkenä tahansa, niin kuin Herra on ilmoittanut. Me emme tiedä päivää emmekä hetkiä, hän tulee niin kuin varas yöllä. Mutta me tiedämme sen siitä, että heti kun tämä 7. päivä alkaa, tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen ensimmäinen vaihe, eli ylösotto, tempaus. Kristus hakee omansa kotiin. Jaakobin ahdistus 7 vuoden ehkä, emme tiedä siitäkään tarkkaan, mutta voi olla, ja todennäköistä, että se on 7 vuotta, niin se alkaa siitä hetkestä, kun morsian on temmattu kotiin. Alkaa Herran päivä. Herran päivä, siitä on 2 osaa, josta Joel puhuu, on se suuri ja julkinen. Ja apostolien teossa, kun Pietari pitää helluntaipäivän puhetta, se on mielenkiintoinen sana, härli, esimerkiksi ruotsalaisessakin käännöksessä, siellä on loistava. Se alkaa Jaakobin ahdistuksella, mutta se muuttuu loistavaksi, jatkuu koko tämän sapattipäivän, eli 1000 vuotta. Ja kun Raamattua katsoo esimerkiksi Sakarja 14, niin se näkee aivan selvästi, kuinka Herran päivä on pitkä jakso. Kesät, talvet virtaa Jerusalemista kirkas vesi kuolleeseen mereen, puhdistaa sen. Yksi päivä on kuitenkin kysymyksessä ja puhutaan siitä päivästä, Herran päivästä. Tämä 7. päivä, sapattipäivä, on nyt hyvin lähellä. Jumala on tiennyt, että pakanoiden luku täyttyy juuri silloin, kun se päivä alkaa. Ei ole niin päin, kun ajatellaan, että pakanoiden luku sitoo sen, milloin tämä Jumalan aikataulut täyttyvät. Ei, vaan Jumalan aikataulut täyttyvät ja pakanoiden luku tulee just silloin, koska Jumala on sen niin suunnitellut. Ennen aikojen alkua Jumalan kirjossa ja elämän kirjaan kirjoitettu jokainen nimi, joka pelastuu. Ja se menee yli meidän ymmärryksemme. Ennen kuin ihmisiä on luotukaan, niin Jumalan kirjat ovat olleet siellä ja Jumala on tiennyt jo kaikki, jotka pelastuvat. Ja se ei ole mitään predestinaatio-oppia, vaan se on Jumalan kaikki tietävyyttä. Kaikilla on mahdollisuus, mutta näin vain Jumala on sen nähnyt. Ja Jumalalla on kaikki on, alku ja loppu, ja Jumala on nähnyt tämän lopputuloksen. Hebrealaiskirjeestä 4. luku me katsomme tämän profetaalisen ilmoituksen sapattipäivästä. Ja luetaan sitä alusta tuonne jakeeseen 9. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille, niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, me jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä hän on jossain sanonut 7. päivästä näin, ja Jumala lepäsi 7. päivänä kaikista teoistansa, ja tässä taas he eivät pääse minun lepooni. Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden. Niin hän taas määrää päivän, tämän päivän, sanomalla Daavidin kautta, niin pitkän ajan jälkeen, niin kuin ennen on sanottu, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Tämä on ollut Daavidin aikana vielä profetiaa, se on tänäkin päivänä vielä profetiaa, mutta tämä sapatin lepo tulee hänen kansalleen. Se tulee ensisijaisesti Israelille, mutta se on meille myös valtava hetki, kun me saamme pukeutua kirkastettuun ruumiiseen. Kristus hakee meidät kotiin. Ja me saamme olla ikuisesti Kristuksen kanssa kotikaupunkina taivaallinen Jerusalem. Se on meidän kotikaupunki. Tämä kaupunki lähtee Jumalan taivaasta ja laskeutuu jonnekin tänne lähiavaruuteen. Ei siellä Raamatussa sanota, että se laskeutuu maahan, vaan se laskeutuu alas Jumalan taivaasta. Ja se on meidän kotikaupunkimme. Tämä sapatin levon päivä on nyt hyvin lähellä. Tämä on hyvin lähellä. Ja se voi tapahtua milloin tahansa. Nyt haluan puuttua tähän 6. mikä on ihmisen luku, ja Raamatusta katsomme muutamia asioita ja siitä, kuinka ihmeellisesti tämä 6 sitoutuu nyt juuri meidän päiviimme. Ensinnäkin 1. Mooseksen kirja, 1. luku, ja 27 ja 31, Jumala puhuu ihmisen luomisesta näin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala katsoi kaikkia, mitä hän oli tehnyt, ja katsos, oli sangen hyvää, ja tuli ehto, ja tuli aamu, 6. päivä. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikki ne joukkoinensa. Ja sitten 2. luku puhuu tästä sapatin päivästä, jonka Jumala pyhitti ja lepäsi. Tämä 6 sitoutuu ihmiseen koko ihmiskunnan historian ajan. Eikä ole sattuma alkuunkaan se, että ilmestyskirjassa sanotaan pedon luvusta, Ilmestyskirja 13 ja 18, että se on pedon luku, tämä 666, ja se on myös ihmisen luku. Tämä jäi kuuluu näin. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja se luku on 666. Ihmiskunta ei tule pääsemään pitemmälle kuin tämä 6. 6000 vuotta ihmisen maksimi, ja tämä 7. Jumalalle Kristuksen luku, Jumalan täydellisyyden luku, astuu sitten voimaan. Viime syksynä YK ja väestönlaskenta Tiedemiehet ja tieteilijät julistivat sen, että kesän ja syksyn aikana ihmiskunnan väkiluku on 6 miljardia, 6000 miljoonaa. Se ei ole sattumaa. Israelin väkiluku viime vuonna täytti 6 miljoonaa. Israelissa asukkaita 6 miljoonaa. Ja tämä Raamatun aikajakso, kun Raamatusta lähdetään laskemaan aivan vain sieltä Aadamista, mitä Jumalan sana ilmoittaa, niin 6000 vuotta vaihtuu minä hetkenä, 6000 vuosi täyttyy minä hetkenä tahansa. Ollaan aivan siinä, kukaan ei pysty tarkkaan sanomaan. Esimerkiksi tämä munkki Dionysius Exiguus, joka aloitti ajanlaskun, niin tiedättekö sen, että hän aloitti sen 25. päivä maaliskuuta vuodesta 1. Eli ensi vuoden maaliskuussa vasta täyttyy vuosi 2000. Roomalaiset eivät käyttäneet nollaa ollenkaan, niillä ei ole edes tietoa nollasta, vaan se lähti vuodesta 1. Ja tämä munkki laski sen siitä, että neitsyt Maria on siinnyt pyhästä hengestä maaliskuun 25. päivä, ja siksi tämä Dionysius aloitti sen siitä. Mutta näillä ei ole mitään merkitystä, tämä vain osoittaa sen, että miten ajanlaskut on. Kukaan ei pysty sanomaan tarkkaan, milloin vaihtuu vuosituhannet. Mutta tämä 6, joka on Raamatussa, niin se ei ole suinkaan sattumaa, että tällaiset luvut ihmisen kohdalla täyttyvät. Myös se, että meidän ihmisten geeniperimässä on nyt 6000 virhegeeniä. Tämä Pekka Reinikainen oli puhumassa tuolla Alaudella ja hän sanoi, että kun hän oli saanut juuri siinä sähköpostia Amerikasta, siellä oli oikeustieteellinen tutkimuslaitos tutkinut jotain rikoksia ja niiden yhteydessä tuli sitten tämä geenitutkimus myös esiin. Ja siellä oli tällainen lausunto, että nyt geenitutkimus osoittaa sen, että ihmiskunnan ikä on vain noin 6000 vuotta. Ja sitten myös se, että tämä virhegeenit, jotka meissä lisääntyy, ihmiskunta rappeutuu ja rappeutuu. Ei ole evoluutio, että menee parempaan suuntaan, vaan koko ajan menee alaspäin. Amen. Ja nyt tämä Reinikainen osoitti sen, että nämä uskomattomat tiedemiehet ja tutkijat joutuivat sanomaan sen, että ihmiskunta on lähtenyt yhdestä ihmisestä. Ne puhuivat alkuäidistä, vaikka siinä he eivät tiedä sitä, että Jumala loi ensiksi Aadamin. Mutta osoittaa vaan sen, että kuinka tarkkaan jo nämäkin osoitti sen, että 6000 vuotta on nämä virhegeenit lisääntyneet, ja nyt on 6000 virhegeeniä sinussa ja minussa. Koko ajan sairaudet lisääntyy. Eli lääketiede olisi tällä tasolla, mitä se nyt on, moskulta sukupuutto jo aikoja sitten. Mutta Jumala on sallinut tällaista keplottelua tapahtua, että ihmiskunta elää sen ajan, minkä Jumala on suunnitellut ja sallinut sille, ja lääketiede pitää sitten meitä sairaita ihmisiä hengissä ja elossa. Mutta tämä 6 ei ole ollenkaan mikään epämääräinen eikä tämmöinen vähäpätöinen luku, vaan se on se, mihin ihminen ylettyy. Ja tämä antikristus, joka tulee sitten hallitsemaan tämän lyhyen ajan, niin se on se maksimipahuus, mihin ihminen yltää. Ja Raamattu sanoo, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Ihmisen kyky ja yritys hallita tehdä paratiisia tästä maasta menee täysin tuhoon. Siihen tuhoon, että Jumala joutuu lyhentämään ne päivät, ettei kaikki koko planeetta tuhoutuisi. Koska ihmisiä tulee jäämään vähän rauhan valtakuntaan, siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan, niin kuin Raamattu sanoi, että ihmiset ovat harvinaisempia kuin Ofirin kulta. Ei varmaankaan kovin suuret massat sitä kansoita, mutta kuitenkin kansoista jää rippeet jäljelle. Tämä ihmeellinen aika, missä me nyt olemme, niin se on siitä erikoinen. Mä en tiedä, kuinka tarkkaan olet seurannut nyt Israelin asioita, mutta illalla puhun jotain sitten tästä, koska Israel liittyy hyvin keskeisesti. Ja ellemme me tiedä, mitä Israelissa tapahtuu, ja ellemme me näe Raamatusta, mitä Jumalan sana on puhunut Israelista, niin meillä on kello hukassa. Mutta kun me Israelia, sen vaiheita, tämän hetken tilanteita katselemme Raamatusta, niin voimme vain ihmetellä, että ajatella, missä ajassa me elämme. Ja se murhe, mikä Jumala on laskenut mun sydämelle tämän palvelutehtävän aikana, missä nyt olen toistakymmentä vuotta saanut olla koko toimisesti, niin on ollut murhe uskovaisista. Niistä, jotka kerran ovat lähteneet tälle tielle, ovat ehkä olleet palavia, niin nyt juuri kun ollaan siinä hetkessä, jolloin morsianta aivan niin kuin pistetään siihen Efesolaiskirjeen kuntoon, missä ei ole tahraa eikä ryppyä, niin nyt nukutaan. Nyt on uni sikeimmillään. Minä en usko nimittäin siihen niin, että tämä kuva neitsyöstä on kuva morsiamista, vaan se on siinä edellisessä luvussa, luku 24 lopussa, jossa sanotaan, että autua se palveli, joka Herra tullensa tapaa työtä tekemästä, jakamassa ruokaa kanssa palvelijoilleen. Siinä on morsia. En lähde sitä tarkemmin nyt omaa käsitystäni käsittelemään, ketä ovat nämä neitsyöt. Todennäköisesti ovat mukana, mutta siellä oli monenlaista häissä. Ei kaikki ole morsianta, vaan siellä on vieraita, siellä on hääneitoja ja morsian. Ja minä uskon, että tämä morsian, josta Philadelphian seurakunnan kohdalla sanotaan, se on ottanut minun sanastani vaarin. Minä katsoin Nouvumista oikein, että mitä se merkitsee, kun Philadelphian seurakunta otti vaarin Jumalan sanasta. Niin siinä oli tällainen ajatus, että tämä veljesrakkauden seurakunta riippui Jumalan sanassa kiinni vastoinkäymisistä huolimatta. Se piti kiinni Jumalan sanasta ja siitä sanotaan, että tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta ihmeellistä, että samaaikaisesti on suuri valheherätys, kun sanotaan, että moni sanoo sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimessäsi se ajaneet ulos riivaa ja parantaneet sairaita ja tehneet monta voimallista tekoa. Ja heille Jeesus sanoo niin, että minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni teidän laittomuuden tekijä. Ja Johanneksen kirjeessä laittomuudesta sanotaan, että jokainen laittomuus on syntiä. Eli syntikysymys menettää merkityksensä juuri tässä lopun ajassa. Ja tämä tulee jakamaan morsiammen ja tämän valheherätyksen. Ja sen tähden nämä teidän periaatteet siunasivat minua, että pidetään Jumalan sanasta kiinni. Koska Jumalan sana osoittaa itse sen, että se joukko, joka täältä pian lähtee kotiin, ei se ole niin valtavan suuri. Jesaja 57 sanoo, että laupiat ihmiset otetaan pois sitä, kenenkään siitä välittämättä. Ei se tule hetkauttamaan niin valtavasti tätä planeettaa ihmiskuntaa, mitä me luulemme, Raamatun mukaan. Vaan toinen otetaan ja toinen jätetään, mutta sen jälkeen, mikä se aika alkaa, niin sitten siellä vielä kyllä pelastuu ihmisiä, mutta se aika tulee olemaan hirvittävä. Ollaan valveilla ja rukoillaan sitä armoa, että me saamme nyt omistaa se hengen, joka sanoo siellä, niin ilmestyskirjan viimeinen jäi sanoo, henki ja morsian sanovat, tule Herra Jeesus. Se on hengen ääni. Henki sanoo Kristuksen morsiamessa, tule Herra Jeesus. Tämä hetki ei ole kaukana. Minun naapurini Turpelan Matti, vanhempi veli kuin minä, kun me tultiin suurin piirtein samoihin aikoihin uskoon, hän oli 80-luvun puolenvälin jälkeen, hän tuli siinä, asuin silloin Alajärven keskustassa, tuli sieltä hautausmaalta meille ja innoissaan ja sanoi, että hän näki ihmeellisen ilmestyksen tuolla haudalla. Hän on sellainen, jos tiedätte, huutolaispoika. Siellä maaseudulla oli sellaisia huutolaispoikia, jotka olivat orpoja ja heidät ostettiin sitten taloon. Tämä Matti oli sitten huutolaispoikana siinä talossa ja hänen nämä kasvatti vanhempansa olivat kuolleet. Ja hän oli sitä hautaa hoitamassa. Niin hän sanoi, että sillä haudalla tapahtui sellainen ihmeellinen ilmestys hänelle, että siinä oli katutöitä tehtiin siinä hautausmaan ulkopuolella ja koneet pörräsivät ja hän sanoi, että kun hän kastelukannujen kanssa käveli sinne kastelemaan vanhempiensa hautaa, niin yhtäkkiä tuli aivan hiljaista, että ei mitään kuulunut. Ja hän ihmetteli, että mikä tuli korville, kun mitä ääniä ei kuulunut. Sitten yhtäkkiä hän alkoi nähdä luonnollisilla silmillä siitä, että sieltä täältä haudoista alkoi nousta sellaisia noin 30-vuotiaita kauniin näköisiä ihmisiä. Hän sanoi, että niillä oli niin erikoisen kaunis iho. Se oli sellainen niin kuin lapsen punaruskea iho ja ne nousivat sieltä. Tätä myöten ja samalla hän kuuli tämän Raamatun kohan, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja tämän Raamatun jake hän kuuli ja hän alkoi katsella, että nyt varmaan Jeesus saapuu, että nyt tempaus tapahtuu. Hän sanoi, että hän jonkun aikaa sitä katseli ja oli sellainen valtava ihana ilmapiiri siinä. Sitten yhtäkkiä se hävisi ja jälleen katukoneiden pörin alkoi kuulumaan hänen korviinsa ja tilanne oli normaali. Mutta tämä hetki on lähellä ja näin se tapahtuu. Ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, ne nousevat ylös ensin ja me yhdessä heidän kanssaan lähdemme Herraa vastaan yläilmoihin. Tämä on äärettömän ihana hetki ja minun usko elämälläni tämä on antanut taistelussa niin suurta voimaa ja iloa siitä, että me ollaan muukalaisia täällä. Ja tämä muukalaisuusaika meillä on päättymässä, siskot ja veljet. Meillä on ihana tulevaisuus. Ja kaiken tämän paineen ja ahdistuksen keskellä niin ajattelee, että sinä hetkenä, kun pasuna ääni kuuluu, niin kun vanha syvännön Karlo sai siellä makuuhuoneessa kuulla sen, että tämä enkeli tuli sinne huoneeseen ja antoi Karlo-veljen kuulla, miltä se pasuna ääni kuulostaa, niin Karlo sanoi sen, että se oli valtava ihana ääni. Se oli semmoinen laaja harmoninen pasunan puhallus, kun tämä enkeli puhalti. Ja sitten tämä enkeli sanoi vielä näin Karlolle, että saat kuulla se vielä toisen kerran. Ja niin hän puhalti toisen kerran siihen. Ja sitten hänelle sanottiin näin, että tätä ei kuule muut kuin morsian. Sen äänen kuulee vain morsia. Sen äänen, kun me kuulemme, niin me tiedämme, että nyt olemme morsiusjoukkoja ja saamme alkaa nousta häntä vastaan tuulin ja pilviin. rukoillaan toinen toistemme puolesta ja toivotan siunausta teille täällä siskot ja veljet, sellaista taistelumieltä, että täällä maan päällä ei enää tavata, niin tavataan siellä taivaallisessa Jerusalemissa, jonne pian saamme lähteä. Jumalan siunausta teille kaikille.